20:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода. Передача «Панорама Свободи» у ній про життя в українських регіонах. З вами я, Юля Жмакіна, і команда регіональних кореспондентів Радіо Свобода. Тихі бурі революції, колись багатолюдні мітинги лівих на 7 листопада цього року вкрай нечисельні. Не можуть не згадати Великий Жовтень і праві радикали.
А для мене, для таких, як я, тих, хто родився в СССР, це самий великий праздник.
На Суви насувається зима. Близько 90 сімей у Куп'янську, що на Харківщині, зустрічатимуть зиму у небезпеці у зоні сувів ґрунту.
Всім остальним предложено общежитие. Общежитие ніхто не хоче оселятися. У нас на сьогоднішній день достатньо кімнат для того, щоб оселити тих дома, які знаходяться в аварійному стані.
Нове місто на Рівненщині. Унікальний будинок для дітей-сиріт і цілих родин, які взяли на виховання, нарешті відкрили. Все очікували, що стрічку урочисто переріже президент.
Вражає той високий рівень забезпечення і прикладними заняттями, які існує при дитячому містечку.
Цьогорічне червоне свято Великого Жовтня пройшло без ексцесів, каже міліція, і без особливого вогника, як з боку мітингувальників, так і з боку нових діючих осіб. Правих радикалів, які 7 листопада у різних містах країни, як на сході, так і на заході, прийшли висловити свою точку зору на жовтневий заколот, кажуть спостерігачі. Мітинг комуністів у Сімферополі виявився найнечисельнішим за останні роки. Він зібрав, за різними даними, від 300 до 500 осіб, які вимагали від влади провести референдум проти вступу до НАТО. Детальніше про це розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Традиційно на мітингу кримських комуністів багато революційної музики, червоних прапорів та історичних декорацій. Організатори урочистостей навіть виставили біля пам'ятника Леніну комсомольців, одягнутих в уніформу матросів і солдатів часів громадянської війни.
Все прогресивне людство відмічає 89-ту годовщину Великої Октябрьської соціалістичної революції.
Попри обіцянки комуністів провести потужний марш, сьогоднішній мітинг виявився найменш масовим за всі останні роки. Організатори пояснили це тим, що народ все ще спить, але пообіцяли його розбудити, як це сталося влітку у Феодосії, де пройшли антинатовські виступи. Тема протидії Північно-Атлантичному альянсу стала головною на мітингу.
Якщо ми дозволимо НАТО, а це значить новому американському фашизму.
Якщо ми дозволимо НАТО, а це значить новому американському фашизму прийти на нашу землю, то ми не господарі, не слов'яни і забули, хто ми насправді.
Тоді ми є не слов'янський народ, забули ми, хто є на самом ділі.
Заявив лідер кримських комуністів Леонід Грач. Комуністи також закликали кримську владу провести референдум проти вступу Криму до Альянсу. Місцеві спостерігачі звернули увагу, що кримські комуністи також не змогли організувати обіцяний антинатовський ланцюг і відмовилися від традиційної демонстрації центральними вулицями міста. Водночас скасували свої публічні акції і праві організації Криму. Лідер кримського відділення Конгресу українських націоналістів Василь Овчарук сказав журналістам, що зробили це, щоб зайвий раз не рекламувати лівих. Водночас у кафедральному соборі святих рівноапостольних князя Володимира і княгині Ольги УПЦ Київського патріархату пройшла панахида за жертвами комуністичного режиму. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
У центрі Дніпропетровська свій мітинг провели представники місцевих осередків Компартії та Прогресивної соціалістичної партії. За інформацією організаторів, вони зібрали на площі понад 1000 людей, хоча правоохоронці оцінюють число учасників у 300-400. Далі про це матеріал нашої дніпропетровської кореспондентки Юлії Росибарської.
Через мітинг комуністів і вітремківців із ранку рух автотранспорту у центрі Дніпропетровська призупинили. Водії маршруток нервували і звертали на бічній вулиці. А більшість пасажирів дивувалися, що це за люди з червоними прапорами і з нагоди чого. На площі Леніна тим часом лунала російська попса і пісні радянської доби. Літні люди тримали у руках ксерокопії портретів Сталіна та Дзержинського і плакати з написами «Відкриваючи вікно у Європу, не закривайте двері до Росії». Промовці у своїх виступах нарікали на владу, обговорювали підвищення цін і тарифів, а також вказували президентові курс зовнішньої політики уперед до Росії. Пані Валентина, літня жінка із червоним бантом на грудях, каже, що приходить на цю площу 7 листопада щороку.
Для мене, для таких, як я.
Для мене і для таких, як я, хто народився в СРСР, це найбільше свято. Я не могла не прийти сюди. Своїм обов'язком прийти цього дня на площу вважали і два десятки патріотично налаштованих людей. Хлопці із УНА УНСО кажуть, що міська влада попередила їх, що ніяких пікетів цього дня проводити на площі не можна. Однак ніякого судового рішення щодо цього не було, зауважує голова обласної організації УНСО Мирослав Гришин. А стояти під державним прапором ніхто не забороняв. Отож вони прийшли, аби продемонструвати мешканцям міста позицію патріотично налаштованої молоді і вшанувати пам'ять жертв голодоморів і репресій. Мирослав Гришин.
Ми вийшли, стали з українським прапором, щоб вшанувати пам'ять людей, які загинули від рук радянського окупаційного режиму. Ну, якщо вони святкують те, що їх батьків і дідів різали, стріляли, ну, це, звичайно, їх право. Ми просто репрезентуємо тут більше молодих людей, які починають мислити іншими категоріями.
За два тижні на цій же площі, де досі височіє гранітний Ленін, зберуться люди під іншими прапорами – жовто-гарячими. У місцевих осередках пропрезидентських сил уже готуються до другої річниці помаранчевої революції. Юлія Рацибальська для Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
А на заході країни у Львові сьогодні близько 150 міліціонерів у формі і цивільному вбранні охороняли менше аніж півсотні прихильників комуністів і об'єднання «Свобода», які зібралися біля монументу слави з нагоди чергової річниці жовтневої революції. Втім, комуністи з метою вшанувати річницю, а свободівці, аби їм цьому завадити, розповідає Галина Тарощук.
Ще 150 правоохоронців сиділи в автобусах, аби у разі бійки чи провокації прийти на допомогу колегам. Люди, які прийшли до монументу слави, переважно були пенсіонери. До початку акції міліціонери надали свободівцям свої розпорядження.
Не було ніяких інцидентів, ніяких провокацій.
Але чи в душі годин тобі тримати?
Я кажу, крім фізичної.
А в душі львів'янам справді важко реагувати на комуністичну партію. Батьки члена об'єднання «Свобода» Зиновія Шептицького були вивезені у Сибір. По суті, родину знищили комуністи.
Якщо на то спокійно реагувати, то ви ж бачите, що в Україні робиться.
Прихильниця комуністів повторювала, що вона теж почувається українкою.
Я приїхала в 45-му году.
Я в 45-му сюди приїхала після завершення війни. Тут нас демобілізували. Я прожила тут усе життя. У мене внуки і правнуки народилися у Львові. У мене тут батьківщина.
От тут родина вже.
Прихильники комуністів, а це російськомовні львів'яни, під звуки сирени і мелодію кришок від кастрюль, які дарували свободівці, зачитали звернення з нагоди 89-ї річниці жовтневої революції. Зокрема, у ньому засуджується вступ України до СОТ і НАТО, зростання тарифів на комунальні послуги. На гасло «Збережемо пам'ять жертв комуністичних репресій» лідер львівських комуністів Олександр Калинюк в коментарі Радіо Свобода зреагував так.
За те, щоб перепакували і згадали всіх жертв, як НКВС, так і від рук ОНУП.
Після 20-хвилинного галасу міліціонери під щільною охороною привели групку прихильників комуністичної ідеї до їхнього автобуса, який заблокували свободівці. Відзначення чергової жовтневої революції у Львові завершилося невеликою шарпаниною між міліціонерами і свободівцями. Телевізійники були задоволені картинкою. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Панорама свободи.
І до інших тем передачі. Внаслідок суву ґрунту у Куп'янську, що стався у квітні цього року, постраждали мешканці 100 будинків. Під загрозою знаходилося енергопостачання міста. Сьогодні майже 90 родин так і не переселилися до інших осель, зустрічаючи зиму в аварійних будинках. Вікторія Маренич з подробицями.
Сім'я Миколи, він, дружина і його батьки мешкала в не дуже новому будинку, який потрапив у зону суву. Після квітневих подій міська влада Куп'янська запропонувала їм переселитися до гуртожитку, виділивши батькам і їм з дружиною по дві окремі кімнати. Вони погодилися, оскільки залишатися у своєму будинку було дуже небезпечно. Так зробили і ще 10 сімей, що мешкали у зоні надзвичайної ситуації. Проте майже 90 родин свої домівки покидати не хочуть. Вони не погоджуються мешкати у гуртожитку. гуртожитку, адже мали нові та сучасні будинки. Валерій Синиця, начальник управління з надзвичайних ситуацій Куп'янська, стверджує, що міська влада не може вирішити цю проблему самотужки і не вистачить грошей, які виділені обласним бюджетом, а це 300 тисяч гривень, та державним 3,5 мільйона гривень, щоб впоратися із усіма проблемами міста після СУВу. Адже навесні вже наступного року, як стверджує чиновник, СУВ може повторитися. Гроші, що виділені, засвоюються. Перенесено лінію електропередач, проведені тендери і всі роботи із постачання води, газу, тепла проводяться. 11 родин переселені, інші – ні, бо вони не хочуть приймати умови, які ми їм запропонували. Володимир Ростоха, начальник обласного управління з надзвичайних ситуацій, теж розводить руками. Мовляв, все, що могла обласна влада, вже все зробила.
Сьогодні ліквідована угроза того, що місто Куп'янськ буде без електропостачання. Є питання, зараз воно вирішується з дорогами. Тому що, коли пішли ці суви, ряд дорог було перекрито цими сувами, і доступ до населеного пункту був призупинений. Тому зараз теж прийняті міри, зроблена дорога інша, і зараз люди мають, транспорт має можливість під'їжджати до цих населених пунктів.
Проте ні чиновники Куп'янська, ні області не знають і не дають порад. А як зимувати людям, що живуть в аварійних будинках? Здається, що влада самого Куп'янська поставила ультиматум. Не хочете переселятися – зимуйте у власних помешканнях. А обласна влада вважає, що за півроку нові будинки для постраждалих звести просто неможливо. Принаймні, про це мене запевнив Володимир Ростоха. Вікторія Маринич для Радіо Свобода з Харкова.
За роки незалежності в Україні побудовано понад 4 тисячі церков і молитовних будівель. Храми зводяться і надалі. Щотижня освячуються наріжні камені, престоли і золотаві бані. Як змінять вони просторовий ландшафт і душевний простір? Про це в програмі «Свобода совісті» сьогодні о 20:45 на хвилях Радіо Свобода.
А в ефірі передача «Панорама Свободи». Ще одне місто з'явилося сьогодні на карті Рівненщини. Поблизу обласного центру відкрили містечко для дітей-сиріт. Досвід унікальний. Там побувала сьогодні кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Традиція влади обливати брудом попередників втрачала свою силу у цьому сосновому бору. Усі три голови Рівненської облдержадміністрації доклали зусиль до побудови на базі колишнього зимового табору поблизу села Олександрія великого дитячого комплексу, який не назвеш сиротинцем, мешкатимуть тут і сім'ї з власними та прийомними дітьми. 200 маленьких новоселів потрапили сюди, хто зі звичайної школи-інтернату, хто з приймальника. Між спальними корпусами розташувався будинок, де мешкатимуть 8 родин з власними і прийомними дітьми. Кількість дітей у кожній сім'ї поступово зростатиме до 12. Знайомимося з Андрієм і Тетяною Педяш. Зовсім молода сім'я, ще не має власних дітей. Однак уже стала прихистком для 5 хлопчиків із Демидівського району. Діти залюбки фотографуються і за найменшої нагоди прагнуть назвати Тетяну мамою.
Головне бажання це, по-перше, що просто дітей мати, цих взяти. От ми з чоловіком, то ми хоч і недавно дружені, але ми говорили багато про те, що от хотіли б, якщо і наші дітки будуть, що ще взяти когось допомогти цим діткам. І це така можливість була, це відкривати містечко. Ми двоє в нас хлопчиків з однієї сім'ї, два братика, і ті троє хлопчиків теж братики. Я так розумію для нас, що це як сім'я. Це не то, що я вихователь або вчитель, і з ними це моя робота. Це моя сім'я, це мої діти.
Не почуватимете ізольовано?
Ні. Просто в городі, наприклад, я все життя, то мені тут безпечніше і так гарно, і тим більш до Рівного недалеко. У нас там батьки живуть, то ми зможемо з дітками їздити до них, і це їм буде цікаво.
Оригінальність втіленого задуму у тому, що тут дітлахи навчатимуться, займатимуться у гуртках, лікуватимуться і навіть набуватимуть навиків дефіцитних нині 11 робітничих професій. Тож поки що унікальну ідею такого містечка варто було б підтримати і в інших областях, переконаний президент України Віктор Ющенко, котрий прибув на відкриття з подарунком – автобусом для дитячих екскурсій.
Вражає той високий рівень забезпечення і прикладними заняттями, які існують при дитячому містечку. Добре поєднання, коли 5-7 проєктів, які у загальній схемі ведуться окремо, тут з'єднані в один проєкт. Шкільна підготовка, сімейне виховання, надання професійної підготовки.
Наступна черга будівництва – це критий плавальний басейн, комплекс майданчиків спортивного призначення. Для його здійснення необхідно віднайти 8 мільйонів гривень. Якщо в державі послідовно здійснюватиметься політика ліквідації дитячої безпритульності, ці кошти будуть надані із обласного, і з державного бюджетів. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Це була передача «Панорама Свободи». Її провела я, Юля Жмакіна. На все добре, почуємося вже завтра. Щастий!
Коли є свобода вибору, обирають свободу. На хвилях Радіо Свобода щотижнева програма «Свобода совісті» та я, її ведучий Віктор Єленський. Храм – це будова, присвячена Богу. Власне, Христос заповідав молитися Будді і молився Отцеві і в саду Гефсиманському, і на горі Елеонській. Але все ж тужить, сумує душа багатьох-багатьох християн за храмом. Храм стає пророком, який складає гімн вічності. Він зустрічає нас дзвонами, могутнім багатоголосим перегуком величних соборів чи проникливим передзвоном зворушливих сільських церков. Але й в пишноті золотої оздоби кафедральних соборів, і в знезброюючій простоті маленьких сільських храмів кров мучеників. Кров мучеників – сім'я християн, казав Тертуліан. Перші християни звершували таїнства у катакомбах над гробницями тих, хто загинув за Христа. І зараз християнські храми символічно зводяться на останках святих мучеників. На престолі кожного православного храму покладають антимінс – чотирикутний плат, в який вшиваються часточки мощів святих. Храм стає домом молитви, домом зібрань і проповіді.
Підраховано, що після 1917 року на території України тоталітарними режимами, радянським і нацистським, було знищено, підірвано, розібрано на цеглу або перебудовано під різні цілі близько 14 тисяч храмів і молитовних будівель. Серед них були і видатні пам'ятки світового значення, як от Михайлівський Золотоверхий собор чи Успенський собор у Києво-Печерській лаврі. І храми в сотнях міст і сіл, які не були шедеврами архітектури, але стали духовним і суспільним центром місцевого мікрокосму. Вирвавши її з цього простору з м'ясом, творці нових порядків і нової людини спустошували і душі, і ландшафти, і історію, і майбуття. Пострадянська храмобудівна лихоманка – це не тільки відновлення справедливості і не лише природне бажання створити нарешті нормальні умови для спілкування мільйонів із Богом. Як завжди, після воїна лихоліть понівечені народи відповідають непланованим і жодним указом непередбаченим вибухом народжуваності, так і Україна на 70-річне руйнування храмів відповіла справжнім будівельним бумом. Від 1988 року, коли напередодні тисячоліття хрещення Русі було знято багаторічні обмеження на гідний вираз релігійних почуттів, в Україні було зведено понад 4 тисячі храмів і молитовних будинків. Зрештою, церкви на своїх батьківщинах допомогли побудувати президенти Кучма і Ющенко, спікери Плющ, Литвин, Мороз, глави президентських адміністрацій, губернатори і велика кількість депутатів різних рівнів. Архієпископ Черкаської, Канівської, Української православної церкви в єдності з московським патріархатом Софроній Дмитрук майже півтора десятиліття тому замислив звести найбільший храм в Україні. Владика Софроній згадує про свої поневіряння.
У 88-му році мене відправили в Бористоль, а потім, коли в 92-му році мене руку поклали у єпископа, знову направили мене в Черкаси, і я першим дійством, що в мене було, то я почав будувати храм. Півтора року я добувався місця, тому що це був парк, а до цього це було кладбище зруйноване. І збудували тут всі атрибутику, що яку необхідно для парка. На могилах танцювали. Я добився, що віддали мені це місце, і я тут заложив храм по своїм розрахункам, по своїм чертежам, по своєму архітектурному баченню. І будував я його всього-навсього 6 років. Тоже без всякої техніки. Півтора року мені не дозволяли працювати крану. Я вкрадки це все робив. Вночі заготовляли ми і розчин, і цеглу. Але потім вони бачать, що храм будується, і тільки цим дозволили мені, щоб я користувався краном. Храм – честь архістратіка Михайла. Тільки на його закрить, там, може, перейти в якусь конфесію, дивлячись, яка буде обстановка. Розруйнувати я можу. Тим більше, що я почав вже будувати рядочком на колокольню. Перебив мені сніг, а вже, дасть Бог, доживемо до весни, то будемо будувати колокольню. Храм – самий такий найбільший на території України.
Це був архієпископ Черкаський і Канівський Української православної церкви Софроній Дмитрук. А от архітектори часом дуже неоднозначно ставляться до художніх якостей новозбудованих храмів. Часом ця оцінка є дуже негативною. Архітектор Лариса Скорик не стримується, оцінюючи сучасне її храмобудівництво.
Це якісь склейки з розмаїтих часів, епох, і все це видається за стиль, і кажуть, це канонічно. Що вони розуміються в канонічності? Канонічно – це має бути богоподібне, а канони дуже прості. Має обов'язково в православ'ї орієнтуватись на схід. Хай орієнтується на схід апсида і вівтарна частина, слава Богу. Треба, щоб була солія, треба, щоб був вівтар в православному храмі. Але крім того, більше вже ніяких канонів нема. Є ще канони в чому? Які ікони мають бути розміщені на вівтарі? Що стосується, що храм має бути по можливості, якщо це справді великий храм, витягнутий до горного світла, то це 100%. Тільки верески з приводу того, що в храмі не повинно бути багато шкла, це просто ідіотизм, даруйте мені. Тому що колись не було шкла, бо його не вміли робити. Чим світліший храм, тим більше Божого в ньому є. Тим більше фаворського світла в ньому можна відчути. Це не можна так ображати ім'я Господнє такими каракатицями, які сьогодні видають за храм. Такими зліпками, такими плагіатом, таким краденою архітектурою, яка нівечить високість тієї старої архітектури, перетворює її, даруйте мені, у своєрідний кіч.
За роки незалежності українська держава повернула релігійним організаціям у власність або у користування приблизно 14 тисяч сакральних будівель. 4 тисячі з них – пам'ятки архітектури. Багато з повернутого лежало в руїнах. На відновлення знадобилося і великі гроші, і величезні зусилля. Але щось таки було збережено, відреставровано дбайливими руками музейних працівників. Між тим, сьогодні їхні відносини із церковними діячами далекі від ідилічних. Історик Ірина Марголіна, наприклад, серйозно занепокоєна долею Київської Свято-Кирилівської церкви. Це пам'ятка архітектури і монументального живопису 12 століття, де збережено не тільки давньоруську архітектуру, але й безцінні фрескові розписи 12 століття. За сюжетним змістом, за станом збереження, цим фрескам немає рівних в усій Східній Європі. Тут також зберігаються і твори відомих митців 19 століття, українських художників Селезньова, Єжакевича, Пимоненка, Глоби. На тлі цих розписів яскравий життєствердний акорд – твори Михайла Врубеля, який виконав 4 ікони для прикрашення мармурового іконостасу. Далі Ірина Марголіна.
Це унікальний музеїфікований експонат. Проте є зазіхання і проте є вислови, треба віддати громаді цю церкву, релігійній громаді. Як буде зберігатися у такому статусі ця пам'ятка, невідомо. Є підозри, що може статися так, що зруйнується живопис, бо буде багато запалюватися свічок. Під час великих свят там буде присутні велика кількість людей і буде порушено температурно-вологісний режим, що вкрай негативно впливає на живопис, тобто руйнує цей живопис. З'являються тріщини, відшарування живописного шару. І дуже багато, на превеликий жаль, ми чули висловів від парафіян і від представників цієї свято-кирилівської громади про те, що Врубель є неканонічним художником. Тобто, якщо це буде постійно діюча церква, є загроза того, що живопис Врубеля буде записано. Що іконостас, який побудований за проектом професора Прахова, буде перебудовано на канонічний, за висловами представників парафії, тобто багатоярусний дерев'яний. А іконостас, який сьогодні є в Кирилівській церкві, це один з найкращих витворів мистецтва 19 століття, мармуровий іконостас. Крім того, дуже ми побоюємося за подальшу долю фресок. Фрески збереглися не повністю, окремі їх фрагменти, проте дуже цілісний ансамбль 800 квадратних метрів. І сьогодні лунають вислови, що вони мають якесь карикатурне зображення, тому що, може, дійсно, десь композиція збереглася повністю, десь вона збереглася частково. Дописувати ці композиції неможливо, бо це буде руйнування унікального стародавнього живопису, унікального музеїфікованого експонату.
Настоятель Кирилівської парафії, отець Федір Шеремет, категорично заперечує і наявність конфлікту між музейними працівниками та релігійною громадою, і безвідповідальність у ставленні до дорогоцінного храму з боку громади.
нас конфлікту немає. Це намагаються якось представити, що в нас конфлікти на законних підставах. Ми там це є діючий музей і діючі церкви. Спільне використання. У нас є такий договір підписаний у 2004 році. І ми на підставі цього договору використовуємо. Ми там не кожен день служимо, тільки по великим святам та неділям. Десь така святиня, навіть боїмося десь так от прислонитися, торкатися до цих стін. Бо це велика святиня для нас і така історична святиня.
Обидві проблеми, пов'язані із храмобудівництвом і зі збереженням храмів, історичних і культурних пам'яток, особливо очевидні на Львівщині. Край багатий на справжні шедеври сакральної архітектури і в камені, і в дереві. Водночас, впродовж останніх півтора десятиліття в області побудовано понад 350 церков. Про храми, старі і новозбудовані, розповідає львівський кореспондент Радіо Свобода Галина Терещук.
Будівництво Святоюрського собору, який належить до світової спадщини ЮНЕСКО, розпочалося у 1744 році, тривало 20 років. Роботи всередині храму продовжувалися ще стільки часу. Автором проєкту був німець Бернард Мерітіні. Архітектурна споруда збудована в стилі барокко. Собор видно здалеку. Сучасні храми у Львові громада не будує аж так довго, а церкви виростають за якихось 2-4 роки. Уже давно не запрошують архітекторів з Італії чи Німеччини. У районах сільські храми проєктують місцеві архітектори. Вартість такого проєкту в районі $1000. У львівського архітектора удвічі-тричі дорожче. За словами голови комісії сакрального мистецтва УГКЦ, отця доктора Севастіяна Дмитруха, будівничі храмів у минулому, хоч і не мали відповідної освіти, але будували на високому мистецькому рівні. Відтак створили шедеври, які сьогодні нащадки не вміють зберігати. Водночас сучасні архітектори не завжди дотримуються богословських доктрин, творячи сакральну споруду.
Архітектори стараються зробити добре і гарно, щоб було. Хоча в нинішній час більшість є традиційних храмів. Рідко де є такий модерний храм спроєктований, але залежить від громади і від паруха. Бо часто випадки є, що парухи абсолютно не мають жодного впливу на дану парафію. Ці парафіяни кличуть собі художників чи вносять корективи, зміни, і тоді цей храм виглядає спотворений. Або навіть випадки є, що в аварійному стані.
Більшість церков за роки незалежності збудовані у львівських селах. Лише зараз будується близько 150 храмів. Переважно використовують цеглу, бетонують сходи, про камінь, дерево чи метал просто забули. Громада виходить із власних матеріальних можливостей. Відтак і диктує свої умови і свої смаки, які у більшості випадків є просто безграмотні, позбавлені мистецького розуміння і чимало священників. Районні архітектори не звертаються по пораду у комісію сакрального мистецтва. Нарікаючи на фінансові труднощі під час побудови нового храму, громада закладає фундамент під величезну церкву, більшу, аніж, скажімо, в сусідньому селі. Або ж за роки незалежності згорили 65 дерев'яних храмів 16-19 століть на Львівщині, пам'яток архітектури. На їхньому місці виросли нові сучасні споруди. За даними правоохоронців, підпали багатьох дерев'яних сакральних пам'яток відбувалися навмисно, аби звільнити місце під величезну церкву.
Село, яких 80 номерів, дерев'яний храм чи дерев'яна дзвіниця, вони починають будувати новий храм, другий. Не можуть завершити будову нового храму і не можуть утримати дерев'яного храму, яку має гарну містечку вартість. Така мода будувати нові дзвіниці біля дерев'яних храмів. Я на Яворівщині застав це в кількох селах. Будують нові дзвіниці біля дерев'яних храмів, а старі будуть ліквідувати, спалювати, і ми втратимо, тому що і священик, і люди не мають того розуміння, що потрібно проводити реставрацію дерев'яної дзвіниці. Можна замінити підвалини, можна замінити дужки, можна замінити якусь частину там підпори і платове, але щоб зберегти таку шедевральну дерев'яну архітектуру.
Для прикладу, на Львівщині в дерев'яних церквах 17 століття, як, скажімо, в Турківському районі, встановили пластикові вікна, а в селі під Львовом Раковці до дерев'яного храму спорудили величезні бетонні сходи. Вишиті рушники на іконах і штучні квіти, через яких не видно лику святих, чи мерехтіння гірлянд довкола іконостасу чи ікони, а не світло лампадки – усе це сьогодні присутнє у храмах Львівщини. У регіоні, який вирізняється своєю високою вірою і побожністю, давніми традиціями, великою великою кількістю храмів, ікон та іконостасів. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А між тим, храми в Україні зводяться й надалі. Щотижня освячуються наріжні камені, престоли і золотаві бані. Як змінять вони просторовий ландшафт і душевний простір? Питання це ніколи не втратить своєї актуальності. Це була програма «Свобода совісті», яку вів я, Віктор Єленський. До наступного вівторка, шановні радіослухачі, говорить Радіо Свобода.
Український інтернет мовчить про цього дослідника, а друковані довідники представляють його як російського ученого. Олександр Запорожець – один із творців Харківської психологічної школи. Розповідь про нього ви почуєте у радіожурналі «Країна інкогніта», який вийде в ефір у середу о 21:45 і у неділю у той самий.